Америка овозы радиосы. Вашингтонда саат 11, Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкаро жарайонлар.
Маркази Осиё хаяты.
Өзбекистандагы бүгүнгү вазият.
Тахлилий сухбатлар.
Сиясий, иҗтимаий мавзудагы кызгын мунозаралар.
Сизни кызыктырган ва айнан сиз үчүн тайярланган кең камравлуу дастурлар.
Буларнын хаммасы Америка овозы радиосунда.
Assalomu alaykum, efirda 13-mart payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da ikki radio stansiya orqali, Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 va Shibirg'on shahrida Armug'on FM 89.9 to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Germaniya kansleriga ko'ra, Rossiya Ukrainaga doir siyosatini o'zgartirmasa, yirik siyosiy va iqtisodiy zararga yuz tutadi. Nyu-Yorkdagi portlashda 2 imorat qulab, 9 odam o'lgan.
Риски сепаратизма в Донецке есть, но они достаточно умеренные и в значительной степени инспирированы.
Украинаның бөлінуші қандай оқыбатларға алып келіші мүмкін?
Ахыргы вазият жүдайым қиын, чүнкі русларыны арби күчілері Қырымға келіп керді, 50 бейінден көп кіші. Қырым татарлары...
Qrim avtonom respublikasining Bog'chasaroy tumani hokimi mahalliy tatar faoli bilan yakshanba kunga belgilangan referendum va tatarlarning unga munosabati haqida suhbatlashamiz. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Meine Damen und Herren, wenn Russland seinen Kurs der letzten Wochen fortsetzt, dann wäre das nicht nur eine Katastrophe für die Ukraine. Dann empfänden wir das nicht nur auch als Nachbarstaaten.
Germaniya kansleri Angela Merkelning aytishicha, agar Rossiya Ukrainaga doir siyosatini o'zgartirmasa, yirik siyosiy va iqtisodiy zararga yuz tutishi mumkin. Merkel bu haqda Germaniya parlamentida so'zladi. Uning aytishicha, Ukrainaning hududiy daxlsizligi muhokama uchun yopiq mavzu. Yakshanba kuni Qrimda referendum o'tkaziladi. Aholi Rossiyaga qo'shilishga ovoz berishi kutilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama, agar Moskva Ukraina ichki ishlariga aralashishda davom etsa, G'arb unga bosim qo'yishini aytdi.
We will not recognize certainly any referendum that goes forward. My hope is that as a consequence of
Kecha Obama Oq uyda Ukraina muvaqqat bosh vaziri Arseniy Yatsenyukni qabul qilib, Washington Qrim maqomi bo'yicha referendumni tan olmasligini bildirdi. Jarayon xalqaro qonunga zid, dedi Obama. Yatsenyuk AQSh rahbariga bu masaladagi xayrixohligi uchun minnatdorchilik bildirib, Moskva bilan muzokaraga tayyor ekanini aytdi. Shu bilan birga Ukraina bo'yin egmaydi, dedi u. Unga ko'ra, Kiyev shu oy Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik to'g'risidagi shartnomani imzolashi kutilmoqda. Eski hukumatning ag'darilishiga sabab bo'lgan Kiyevdagi namoyishlar prezident Viktor Yanukovich hujjatni imzolashdan bosh tortganidan so'ng o'tgan yil kuzida boshlangan edi.
There are a number of steps that Congress needs to take. One of them would be to impose sanctions on individuals.
AQSh senatori John McCain bugun bir necha qonunchi bilan Kiyevda bo'ladi. Muvaqqat hukumatni qo'llab-quvvatlashimizni ko'rsatmoqchimiz, dedi u. Ertaga Londonda AQSh davlat kotibi John Kerry va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov uchrashadi. Kecha esa katta yettilikka a'zo rivojlangan davlatlar bayonot chiqarib, Rossiyani Qrimni o'ziga qo'shib olish niyatidan qaytishga chaqirdi. Guruhga Britaniya, AQSh, Kanada, Yaponiya, Fransiya, Germaniya va Italiya kiradi. Ular Qrimdagi referendum natijasini tan olmasligini bildirdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yapsız. Falastinning G'azo sektorida asoslangan islomiy jihod guruhiga ko'ra Misr vositachiligida Isroil va guruh o'rtasida sulh e'lon qilingan. So'nggi 2 kundan beri tomonlar o'q almashayotgan edi. Isroil sulh haqidagi xabarni tasdiqlagani yo'q hali. 2012-yilda Qohira yordamida islomiy jihod va Isroil anglashmaga kelishgan edi. Ungacha tomonlar 8 kun olishgan.
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا بقتل بدم بارد ثلاثة فلسطينيين
G'arbiy sohilni boshqarayotgan Falastin prezidenti Mahmud Abbos jonlangan zo'ravonliklarni qoraladi, har ikki tomonni aybladi. Islomiy jihod shu hafta Isroil janubiga 50 dan ziyod snaryad otgan, Isroil esa havodan va tanklardan G'azo sektorini o'qqa tutdi. Xitoy bosh vaziri Li Ketsanning aytishicha, AQSh va Xitoy ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirish uchun mushtarak manfaatlarga e'tibor qaratishi lozim. Siyosatda farqlar bo'ladi albatta, ammo bir-biriga hurmat bilan yondashilsa, aloqalar yanada kuchayishi mumkin, dedi u Xitoy Milliy xalq qurultoyining yopilishidan so'ng. Ayrim masalalarda chiqisha olmasligimiz bor gap. Agar bir-birimizni, asosiy manfaatlarimizni hurmat qilsak, teng maslahat qilsak, e'tirozlarimizni jilovlay olsak, aloqalarimizni keyingi bosqichga ko'tarishimiz mumkin, dedi Xitoy bosh vaziri. Qurultoyning salkam 3000 delegati kommunistik partiya qabul qilgan qarorlarni ma'qullash uchun har yil uchrashadi. Ikki davlat savdo obaroti ayni damda $500 billion teng. Kecha Nyu-Yorkning Garlem rayonida gaz oqishi oqibatida portlash yuz berib, ikki imorat vayron bo'ldi. 7 kishi o'lgan, 63 odam jarohat olgan, 9 kishi xaroba ostida qolgan bo'lishi mumkin. Qutqaruvchilar ularni qidirmoqda, ammo bu odamlarning omon qolishiga umid so'nib boryapti. Nyu-York shahar meri Bill de Blasio voqeani fojia deb atadi. Ma'lum bo'lishicha, imoratlardan biri turar joy, ikkinchisi esa cherkov bo'lgan. Malayziya rasmiylariga ko'ra, Xitoy sun'iy yo'ldoshi suratga tushirgan tasvirlarda shanba kuni g'oyib bo'lgan yo'lovchi samolyotning qoldiqlari yo'q.
Since today's media reports, Mars has asked Rolls-Royce and Boeing specifically about the data. As far as Rolls-Royce and Boeing are concerned,
Transport vaziri Hishamuddin Husaynning aytishicha, Boeing samolyoti radardan yo'qolgandan so'ng yana 4 soat davomida 4000 km masofani bosib o'tgani haqidagi xabarlar asossiz. Xitoy avvaliga sun'iy yo'ldosh orqali tushirilgan suratlarda samolyot marshruti bo'ylab 3 ta yirik obyekt tasvirlangani haqida aytgan edi. Malayziya va Vietnam qidiruv samolyotlari Janubiy Xitoy dengizi uzra uchib hech narsa topa olmadi. Shundan so'ng Pekin suratlarda samolyot qoldiqlari tasvirlanganini inkor etdi. Boeing 777 so'nggi bor fevral oyida texnik nazoratdan o'tib, keyingisi iyun oyiga rejalangan edi. Samolyotda 239 odam bo'lgan, ularni qidirish uchun 12 mamlakatdan 42 ta kema, 39 ta samolyot jalb etilgan. Qidiruv maydoni 93 ming kvadrat kilometrgacha kengaydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Dasturimizni 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida Ukrainaning bo'linishi qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Qrimlik tatar faoli, Bog'chasaroy tumani hokimi yakshanba kunga belgilangan referendum haqida nima deydi? AQSh harbiy kuchlarining Afg'onistondagi qo'mondoni 2014-yildan so'ng mamlakatda amerikalik harbiylarning bir qismini qoldirish zarurati haqida gapirmoqda. Amerika Iroqqa avjiga chiqqan zo'ravonliklarga barham berishda ko'maklashishi lozim, deydi ayrim kuzatuvchilar. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Kelayotgan yakshanba Qrimda referendum. Avtonom respublika Ukrainadan ajralib, Rossiya Federatsiyasiga qo'shilishini e'lon qilgan. Xavotir shundaki, deydi ayrim kuzatuvchilar. Kreml Ukrainaning ruslar yashovchi boshqa hududlarni ham o'z nazoratiga olmaguncha tinchimaydi. Mamlakatning bo'linishi etnik mojarolarga sabab bo'lishi mumkin, deydi ular. Mavzuni Shohruh Hamro davom ettiradi.
Qrimning Rossiyaga moyil bosh vaziri Sergey Aksyonov referendumga tayyorgarlik qizg'in ekanini aytadi.
Украинская армия сегодня заблокирована все воинские части отрядами самообороны.
Hozir Ukraina zobitlariga o'z bazalaridan chiqishga ruxsati yo'q. Referendum o'tganidan keyin ular Qrimni tark etishi yoki Qrim va Rossiyaga qasamyod keltirib, xizmatni davom ettirishi mumkin bo'ladi, deydi Aksyonov.
Автономия либо Российской Федерации уже.
Mintaqada ozchilikni tashkil etuvchi guruhlar, xususan tatarlarga bunday bayonot qora tarixni eslatadi. Ikkinchi jahon urushidan keyin bu elat natsistlar bilan hamkorlikda ayblanib, Stalinning buyrug'i bilan Markaziy Osiyoga surgun qilingan. Bugungi kunda chorak million tatarlar tarixiy vataniga qaytgan. Ular ta'qiblar qayta boshlanishidan qo'rqadi.
Крымских татар также будут преследовать за то, что они являются мусульманами, тем более что радикальные российские политики.
Jamoa vakili Abul G'afforning aytishicha, tatarlar musulmon ekani uchun ham nishonga olinishi mumkin. Rossiyaning radikal siyosatchilari Qrimda faqat ruslarni qoldirib, boshqa barcha millatlardan tozalashni orzu qiladi, deydi u. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ozchilikdagi guruhlar bo'yicha oliy komissari Astrid Tors ham bu haqda bayonot berdi.
The Crimean Tatars have now taken a position that is different from the majority.
Qrim tatarlari tutgan pozitsiya respublikadagi boshqa elatlardan farq qiladi va shuning uchun ular yanada ko'proq xavf ostida. Tatarlar qanday ahvolda ekani diqqat markazimizda bo'lishi shart. Ularga yordam kerak, deydi tashkilot vakili. Qrim Rossiyaga qo'shiladigan bo'lsa, Ukrainaning ruslar yashovchi boshqa hududlari ham unga ergashishi mumkin, deydi ekspertlar. Donetsk shahridagi ijtimoiy tadqiqotlar institutidan Vladimir Kipinning aytishicha, Donetskda aksar aholi Ukraina birligi tarafdori, lekin bo'lginchi kayfiyatlarga ham ko'z yumib bo'lmaydi.
Риски сепаратизма в Донецке есть, но они достаточно умеренные.
Сепаратизм тарафдорлари оз бўлса-да бор ва уларни ташқаридан қўллаб-қувватлашяпти. Агар Киевдаги ҳукумат тўғри қадамлар ташласа, тўғри қарорлар қилса, вазиятни тинчлантирса бўлади, деди олим.
This so-called referendum.
Qrimda rejalangan referendum oldidan Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk AQShga tashrif buyurib, prezident Barak Obama huzurida bo'ldi. Washington bu bilan Ukrainaning yangi rahbariyatini qo'llab-quvvatlashini bildirmoqda va unga 1 milliard dollar yordam va'da qilgan. Shohruh Hamro, Washington.
Qrimda 16 martga belgilangan referendum uchun tayyorgarliklar davom etmoqda. Rasmiy Kiyev va mahalliy tatarlar noroziligiga qaramay Qrim Muxtor Respublikasi hukumatiga ko'ra referendum ayrimlarning boykotiga qaramasdan o'tkaziladi. Biroq Qrim Milliy Majlisi faoli Bog'chasaroy tumani hokimi Ilmiy Umerovning aytishicha, jarayon Qrimning Ukraina tarkibidan chiqishiga asos bo'la olmaydi. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Ilmiy Umerov Qrim tatarlari zich yashayotgan hududlardan biri. Bog'chasaroy rayonida hokim. Bog'chasaroyliklar ham 16 mart kuni kutilayotgan referendumni boykot bilan qarshi olishmoqchi.
Oxirgi vaziyat juda ham qiyin, chunki ruslarni harbiy kuchlari Qrimga kelib kirdi. 50 mingdan ko'p kishi. Qrim tatarlari 100 dan 13% yashayapti Qrim ichida. Biz Ukrainaning tarafdorimiz. Bo'layotgan voqealarda ishtirok etmayapmiz. Chunki bu referendum zakonlarga ayqiri.
O'zbek tilida gapirmaganimga ancha yil bo'ldi. Uzr, dedi Amerika ovozi bilan suhbatda Ilmi Umerov. Kiyevda Qrim bosqiniga oid brifingda chiqish qilgan Ilmi Umerov so'nggi vaziyatni tahlikali baholaydi. Qrim majorosi xalqaro muzokaralardagi asosiy mavzu bo'lib qolayotganiga qaramasdan, hozircha Rossiya bosqinini to'xtatish mumkinligiga ishonch past.
Договориться или уговорить Путина, наверное, это нереально. Ну и в то же время из опыта других стран, которые я вот сейчас на этой брифинге говорил, там Приднестровье, Осетия, Южная Абхазия, ни одна из этих территорий юридически так и не передана другому государству.
Путинни то'xtatish real narsaga o'xshamayapti. Ammo aytib o'tganimdek, xuddi shunday bosqinga yuz tutgan Osetiya, Janubiy Abxaziya tajribasi yuridik jihatdan bu davlatlar hamon boshqa davlatga o'tkazilmaganini ko'rsatadi. Qrim bilan ham shunday vaziyat bo'lishi mumkin, chunki referendum uning natijalari qanday bo'lishidan qat'i nazar hech qanday qonuniy kuchga ega emas. Faqat turli favqulodda holatlarni kuchaytirishi mumkin, deydi Umerov.
То есть я думаю, что процесс с Крымом, он тоже не будет однодневный, он будет растянутый по времени. И здесь будут всякие катаклизмы.
Referendum kuni yaqinlashgan sayin Qrim tatarlarga nisbatan bosim ortgan. Qrim tatarlarga tegishli bir mehmonxona yoqib yuborilgani, ayrim joylarda pasport tekshirish bahonasida odamlardan Ukraina fuqaroligi pasporti olib qo'yilayotgani haqidagi xabarlar bor.
И похоже на то, что это сделано было умышленно на активиста национального движения, который одновременно занимается и бизнесом тоже.
Majlis faollaridan bo'lgan tadbirkorga tegishli mehmonxona yoqib yuborilgani qasddan qilinganga o'xshaydi. Ukraina pasportlari olib qo'yilayotgan haqidagi xabarlar haqida shuni aytishim mumkinki, Qrim tatarlari zich yashaydigan hududlarda bu narsa bo'lishi mumkin emas. Milliy majlis bunday holatlarda chora ko'rish qudratiga ega, deydi Umerov.
Невозможно, чтобы в местах компактного проживания кто-то пришёл и забрал чей-то паспорт.
Milliy majlis rahbari Refet Chubarov AQSh prezidenti Barak Obamaga murojaatida Qrimda etnik to'qnashuvlar boshlanib ketishidan jiddiy xavotir bildirdi. Qrim Rossiya harbiylari nazoratda qolayotgan bir sharoitda bu bosqinga qarshi asosiy kuch sifatida Qrim tatarlari ko'rilayotgani ularning taqdirini yanada xavotirli qiladi. Etnik to'qnashuvlar mumkinligi saqlanib qolar ekan, favqulodda holatlarda Ukraina hukumati qrimliklarga qanday yordam ko'rsatishi mumkin?
Такая вероятность существует, и она довольно высокая. Потому что есть антитатарские настроения, есть шовинистические настроения.
Bu borada bir narsa deyish qiyin. Hozir Qrimda aksil tatar qarashdagi shovinistik ruhdagi kayfiyat kuchaygan. Etnik to'qnashuvlar xavotir bor. Ukrainada hukumat esa endigina shakllandi. Mamlakat prezident saylovlari arafasida turibdi. Yirik siyosiy kuchlar asosiy e'tiborni prezidentlik sayloviga qaratishadi. Shuning uchun qaysidir ma'noda Qrimdagi vaziyat ikkinchi planga ko'chish ham mumkin. Ammo Qrim maqomi bilan bog'liq vaziyat uzoqqa cho'ziladi. Buni qisqa vaqtda hal qilish qiyin, deydi Ilmi Umerov.
Влиятельные политические силы займутся предвыборными процессами, и на какое-то время Крым может быть, ну, если можно так назвать, может быть забыт.
Milliy majlis Qrimga Rossiya harbiylari kiritilishi ortidan tuzilgan Qrim hukumatini tan olmaydi. Qrim hukumatini referendum o'tkazish qarori ham tatarlar tomonidan boykot qilingan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. AQSh harbiy kuchlarining Afg'onistondagi qo'mondoni general Joseph Dunfordning aytishicha, Karzai hukumati Qo'shma Shtatlar bilan xavfsizlik bitimini imzolashni cho'zayotgan bo'lsa-da, AQSh mamlakatda qo'shinlarining bir qismini qoldirishi lozim. Prezident Barak Obama yil oxirigacha Afg'onistondan barcha qo'shinlarni chiqarishni buyurgan bo'lsa-da, bu vazifani bajarishga mas'ul general Joseph Dunford Kongressdagi tinglovda qonunchilarga askarlarning barchasini olib chiqsak, keyin pushaymon bo'lamiz, dedi.
If we leave at the end of 2014, the Afghan security forces will begin to deteriorate. The security environment will begin to deteriorate.
Meni tashvishga solayotgan narsa shuki, biz ketgandan so'ng afg'on xavfsizlik kuchlari zaiflashib, mamlakatda vaziyat izdan chiqadi. Shunday bo'lishi aniq, biz faqat qachon shunday bo'lishi ustida tortishmoqdamiz, xolos, dedi qo'mondon. Dunfordga ko'ra, AQSh qo'shinlari Afg'onistonni tark etganidan so'ng jangarilar va terrorchilar dadillashib kuchga to'ladi va yana Amerikaga xavf sola boshlaydi. 10 yillik urushda qo'lga kiritilgan yutuqlar chippakka chiqadi, dedi general. Obama ma'muriyati askarlarining bir qismi 2014-yildan keyin mamlakatda qolishi uchun prezident Hamid Karzai AQSh bilan ikki tomonlama xavfsizlik bitimini imzolashi zarur deydi. Biroq afg'on rahbari bundan bosh tortib kelmoqda. 5-aprelda Afg'onistonda prezident saylovlari o'tkaziladi. Nomzodlarning aksariyati saylansa, hujjatni imzolashini aytmoqda. Kutishga majburmiz, deydi general Dunford.
If we have a new president by August, I'm comfortable that we'll be able to maintain the options through that period of time.
Yangi prezident avgustgacha ishga tushsa, rejalashda muammo bo'lmaydi deb o'ylayman, deydi u. Dunford Senat Qurolli kuchlari qo'mitasida qonunchilar savollariga javob berdi. Kongress a'zolari Afg'onistonda nimaga erishilgani haqida turlicha fikrda. Demokrat senator Jo Manchinning aytishicha, uning G'arbiy Virginiyadagi saylovchilari Amerika qo'shinlari Afg'onistonda nima qilayotganiga haligacha tushunmaydi.
Are we to tell the American people and I'm to tell the West Virginia citizens that we have to maintain a constant presence from now until in perpetuity?
Men ularga askarlarni u yerda noma'lum muddat ushlab turishimiz kerak deb aytishim kerak menda. Agar ishning uddasidan 10, 12, 13 yilda chiqa olmasangiz, uzoqroq qolishdan, ishni cho'zishdan foyda yo'q, deydi Manchin. Qurolli kuchlar qo'mitasi raisi demokrat Karl Levinning aytishicha, amerikaliklar xalqaro koalitsiya kuchlarining Afg'onistondagi yutuqlaridan bexabar. Qo'shinlar chiqib ketsa, hammasi barbod bo'ladi, dedi senator.
During last summer's fighting season, Afghan forces prevented the Taliban from seizing control of any urban center or district center. More than 8 million Afghan children.
O'tgan yil yozidagi janglar paytida afg'on kuchlari Talibonga birorta tuman yoki shahar markazini ishg'ol qilishga imkon bermadi. 8 milliondan ziyod bola hozir maktabga qatnaydi. Bu 2001-yilgidan 8 baravar ko'p. Ona va bola o'limi keskin kamaydi. Afg'onistonda o'rtacha hayot davomiyligi 62 yoshga teng hozir. Talibon paytida 45 yoshda edi, deydi Levin. Senatorning aytishicha, yaqinda Afg'onistonda o'tkazilgan ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, aholining katta qismi Talibonning hokimiyatga qaytishini istamaydi.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Qobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Iroqda zo'ravonlik so'nggi yillarda haddan ziyod kuchayib ketdi. BMTning Iroqdagi missiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yili 9 ming odam nobud bo'lgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, qon to'kilishlarini to'xtatish uchun avvalo turli siyosiy guruhlar o'rtasidagi ziddiyatlarga barham berish kerak. Bu jarayonda ular Vashingtonning faol ishtirok etishini istaydi. Behzod Muhammadiydan tinglang.
Asosan shialardan iborat Iroq hukumati mamlakatda tinchlik o'rnatish muammosiga yuz tutmoqda. Al-Qoidaga aloqador jangari guruhlar hukumat xavfsizlik kuchlarini Bag'dod g'arbidagi Anbar viloyatidan surib chiqardi. Boshqa viloyatlarda yuz bergan zo'ravonliklardan esa yanvar oyining o'zida kamida 1000 odam halok bo'lgan. Vashingtondagi AQSh tinchlik instituti tahlilchisi Sarhang Hamasayidning aytishicha, bosh vazir Nuri al-Maliki muammoda sunniy jangarilarni ayblaydi. Ammo sunniylarning hukumatga kiritilmayotgani al-Qoida hujumlarining kuchayishiga turtki bermoqda, deydi tahlilchi.
Now we see an intermix of violence that for some people
ayrimlar mavjud zo'ravonliklar ortida asosli sabablar turibdi deb ishonadi. Shuningdek, Al-Qoida hamda uning hamkori Iroq Islomiy davlati jangari guruhi odamlarning tinkasini quritmoqda, deydi Hamasayid. Ko'plab mutaxassislarga ko'ra, zo'ravonlikka barham berishning eng ma'qul yo'li guruhlar orasidagi ixtilofni tugatishdir. Bunda ular AQSh yordamiga muhtoj.
Right now Iraq lacks a facilitator that brings the different parties together.
Hozir Iroqda tinchlik jarayoniga vositachilik qila oladigan kuch yo'q. Institutlar yoki davlat bunday vazifani bajara olmaydi. Prezident sog'lig'i bilan bog'liq muammolar tufayli bir yildan beri ko'rinmayapti. Parlament turli guruhlar uchun bahs maydoni vazifasini o'tay olmayapti. Nazarimda bu vazifani bajarishga eng loyiq taraf AQSh. Tinchlik o'rnatish faqat qurol bilan ta'minlashdan iborat emas. AQSh maslahatchi sifatida bu yerdagi do'stlariga yordam berishi mumkin, deydi Hamasayid. Boshqalar esa AQSh va G'arb tinchlik muloqotida sust ishtirok etayotgani bois Iroqdagi guruhlarning yordami istab ko'proq Eronga yuzlanayotganini aytadi. Iroqning Sulaymoniya shahridagi Amerika universiteti professori Bilol Vahob ham shunday fikrda. AQShning mavjudligi sezilmayapti, uning ishtiroki juda sust. Masalan, AQSh rasmiylari yig'inlarda, ayniqsa jamoat tadbirlarida deyarli ko'rinmaydi. Ular elchixonaga qamalib olgan. Aksincha, Eron rasmiylarini, masalan, bosh konsulni bozorlarda, butun shahar bo'ylab ko'rasiz. Ular juda faol. Hukumat tuzish davomida guruhlar o'rtasida ziddiyat yuz bersa, siyosiy yetakchilar maslahatlashish uchun darrov Tehronga otlanadi, deydi u. Kelasi oy Iroqda AQSh askarlari mamlakatni tark etganidan beri ilk bor mustaqil parlament saylovi bo'lib o'tadi. Kuzatuvchilar saylovning mamlakatga yangi rahbariyat va siyosiy barqarorlik olib kelishiga umid qilmoqda. Buni esa Vashington yaqindan qo'llab-quvvatlashi kerak, deydi ular. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Germaniya kansleri Angela Merkelning aytishicha, agar Rossiya Ukrainaga doir siyosatini o'zgartirmasa, yirik siyosiy va iqtisodiy zararga yuz tutishi mumkin. Merkel bu haqda Germaniya parlamentida so'zladi. Uning aytishicha, Ukrainaning hududiy daxlsizligi muhokama uchun yopiq mavzu. Yakshanba kuni Qrimda referendum o'tkaziladi. Aholi Rossiyaga qo'shilishga ovoz berishi kutilyapti. AQSh prezidenti Barak Obama, agar Moskva Ukraina ichki ishlariga aralashishda davom etsa, G'arb unga bos qo'yishini aytdi. Kecha Obama Oq uyda Ukraina muvaqqat bosh vaziri Arseniy Yatsenyukni qabul qilib, Vashington Qrim maqomi bo'yicha referendumni tan olmasligini bildirdi. Jarayon xalqaro qonunga zid, dedi Obama. Falastinning G'azo sektorida asoslangan islomiy jihod guruhiga ko'ra, Misr vositachiligida Isroil va guruh o'rtasida sulh e'lon qilingan. So'nggi 2 kundan beri tomonlar o'q almashayotgan edi. Isroil sulh haqidagi xabarni tasdiqlagani yo'q. Islomiy jihod shu hafta Isroil janubiga 50 dan ziyod snaryad otgan. Isroil esa havodan va tanklardan G'azo sektorini o'qqa tutdi. Xitoy bosh vaziri Li Ketsanning aytishicha, AQSh va Xitoy ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirish uchun mushtarak manfaatlarga e'tibor qaratishi lozim. Siyosatda farqlar bo'ladi albatta, ammo bir-biriga hurmat bilan yondashsa, aloqalar yanada kuchayishi mumkin, dedi u Xitoy Milliy xalq qurultoyining yopilishidan so'ng. Ayrim masalalarda chiqisha olmasligimiz bor gap. Agar bir-birimizni, asosiy manfaatlarimizni hurmat qilsak, teng maslahat qilsak, e'tirozlarimizni jilovlay olsak, aloqalarimizni keyingi bosqichga ko'tarishimiz mumkin, dedi Xitoy bosh vaziri. Kecha Nyu-Yorkning Garlem rayonida gaz oqishi oqibatida portlash yuz berib, ikki imorat vayron bo'ldi. 7 kishi o'lgan, 63 odam jarohat olgan. 9 kishi xaroba ostida qolgan bo'lishi mumkin. Qutqaruvchilar ularni qidirmoqda, ammo bu odamlarning omon qolishiga umid so'nib boryapti. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.